دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی روی موج 174 FM.
سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. سروین زیرغلو هستم با خبرهای تاجیکستان و جهان. ساعت در دوشنبه 8. матбуоти тундрави эрон навори сиёмак намози тоҷири эронӣ табори амрикоиро нашр кард ки эрон ӯро боздошт кардааст. хабаргузории қувваи қазоии мизон дар клипи бандубастшудаи якдақиқагӣ намозиро дар конфронс баъдан бо дастони боло ба ду тараф ва шиносномаи амрикоияш намоиш дод. навор ҳамчунин дрон ё ҳавопаймои бесарнишини эронро нишон дод ки дар фарози киштии ҳавопаймобари амрикоӣ парвоз мекард ва маллоҳони боздошудаи ин киштӣ дастҳо пушти сар ба зону нишаста буданд. хонаводаи намози гуяд ки ӯ моҳи октябри соли 2015 ва падари бознишастаи ӯ мақоми собиқи юнисеф Боқир Намози моҳи феврали соли 2016 боздошт шуд. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз Эрон даъват кардааст ки ин ду нафарро озод кунад. раҳбари бахши хориҷии Иттиҳодияи Аврупо Федерико Магерини гуфт ки ҳеҷ таҳрими алайҳи Русия дар заминаи амалҳояш дар Сурия баррасӣ нашудааст. Магерини дар Люксембург дар ҳоле ки барои нишасти вазирони Иттиҳодияи Аврупо асосан дар масъалаи Сурия ҳозир шуд, гуфт:
мо бояд дар хотир дошта бошем ки бадтар шудани вазъ дар Сурия моро ба сценарияи дигар водор мекунад ва вазъ метавонад ба осонӣ аз таҳти назорат хориҷ шавад. хусусан барои ман ва барои тамоми аврупоиҳо муҳим аст ки аввал ҷанг ба зидди доиш дар дастури аввали кор бошад. дуввум, онҳое ки дар Сурия ҳузури низомӣ ё нуфуз доранд, аввал роҳи гуфтугӯ ва сипас роҳи ҳалро пайдо кунанд.
аммо ӯ ҳамзамон гуфт ки Иттиҳодияи Аврупо метавонад таҳримотро алайҳи режими Сурия тамдид кунад то ташбас ҳифз шавад. дуруст пеш Иёлоти Муттаҳида ва Британия гуфтанд ки онҳо таҳримҳои навро алайҳи Сурия ва Русия баррасӣ доранд то онҳоро ба хатми бомбаборони Ҳалаб маҷбур кунанд. онҳо ҳамчунин аз Русия ва Эрон шарикони калидии президенти Сурия Башор Асад даъват карданд ки ба оташбаси нав ризоят диҳанд. оташбаси қаблӣ бо миёнҷигии Русия ва Амрико моҳи гузашта шикаст хӯрд. дар ҷумҳурии худгардони Донецк дар робита ба ҳалокати Арсений Павлов, машҳур бо номи Матарола, се рӯзи мотам эълон шуд. Матарола рӯзи гузашта аз таркиши бомбаи худсохт, ки дар лифти хонааш гузошта шуда буд, ҳалок гардид. ин аввалин суиқаст ба ҷони ин ҷангсолори ҷудоихоҳон набуд. моҳи июн ӯ аз таркиши мина ҷон ба саломат бурда буд. мина дар ҳоле таркид, ки Матарола аз беймористон берун мешуд. раҳбари ҷумҳурии худгардони Донецк Александр Захарченко гуфт, ки фармоишгарони ин кушторо медонад, аммо ӯ аз касе ном набурд. раиси шӯрои мардумӣ Денс Пушилин куштори Матароларо амали террористӣ унвон кард, ки гӯё аз ҷониби гурӯҳи махсуси харобикору истихборотии Украина анҷом шудааст. дар ҳамин ҳол дар интернет видеои чаҳор марди мусаллаҳи ниқобпӯш нашр шуд, ки масъулияти куштори Арсений Павлов Матароларо бар дӯш гирифтанд. додгоҳи Литва барнома дорад, ки раҳбари собиқи Шӯравӣ Михаил Горбачёвро дар заминаи саркуб кардани ҷунбиши истиқлолхоҳии ин кишвари Балтик дар соли 1991 ба шаҳодат додан даъват кунад. додгоҳи минтақавии Вилнюс гуфт, ки Горбачёв дар ин мурофиа ба сифати шоҳид даъват мешавад. моҳи январ додгоҳ ба баррасии қазияи ду афсари Шӯравии собиқ Геннадий Иванов ва Юрий Мело оғоз кард. соли гузашта Литва дар заминаи ҳалокати 13 нафар дар соли 1991 66 шаҳрванди Русия, Беларусь ва Украинаро ба ҷинояти ҷанг ва ҷиноят алайҳи башарият муттаҳам кард. иттифоқи журналистони Тоҷикистон зимни маросими барандагони ҷоизаи лоҳутиро эълон кард. Зиннатулло Исмоилзода, раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон, шоми 17 октябр зимни маросими тақдими ҷоизаҳо дар толори театри Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ гуфт, ки ҳайати комиссия дар бахши матбуот ҷоизаи лоҳутиро ба Маҳмадалӣ Мақсадулло аз нашрияи Чархи Гардон, Иршод Сулаймонӣ аз Озодагон ва Абдумаҷид Бобоён аз радиои маҳаллӣ тақдим кард. хабарнигори марҳуми радиои давлатии Тоҷикистон Шарифи Мисаизод пас аз марг барои саҳмаш дар журналистикаи тоҷик қадрдонӣ шуд. иловатан Исматулло Азизов аз телевизион дар бахши таҳқиқоти журналистӣ ба Шариф Муллоев, як устоди донишгоҳи славянии Тоҷикистон ва Русия, соҳиби ин ҷоизаи муътабари журналистӣ шуданд. ҳарчанд дар солҳои гузашта тақдими ҷоизаи ба номи Лоҳутӣ дар рӯзи матбуоти тоҷик ба таърихи 11 март сурат мегирифт, аммо имсол аввал эълон шуд, ки дар арафаи таҷлил аз ҷашни истиқлол 9 сентябр ва баъдан ба моҳи октябр гузаронида шуд.
нашр дидгоҳҳои мухталиф ва мутазод. Радиои Озодӣ дар имрӯз 174 FM.
додгоҳи шаҳри Норак як духтари ноболиғро барои ба худкушӣ расонидани ҳамсару фарзандони бародараш айбдор кард ва 140 соат корҳои маҷбурӣ фармуд. ин ҳодисаи мутҳиш, ки рӯзи 5 феврал рух дод, ҷомеаи Тоҷикистонро такон дода буд. зарангези Наврӯзшо бо тафсилоти бештари мавзӯъ гузориш медиҳад.
Додгоҳ ҳукм кард, ки Моҳира Холовай, 17 сола, бо ҷангу ҷанҷолҳои пайваста арӯси хонадон Зуҳро Маҳмуродоваро маҷбур кардааст, ки худро бо 4 кӯдакаш аз пул ба дарё сарозер кунад. Падари Зуҳро Маҳмуродова дар суҳбат гуфт, дар мурофиаи додгоҳӣ маълум шудааст, ки Моҳира Холова пайваста арӯси хонадонро таҳқир ва латукуб мекард ва ин зан пайваста дар ҳолати афсурдагӣ ва рӯҳафтодагӣ қарор дошт. Маҳмад Шариф Маҳмуродов падари Зуҳро гуфт, ки онҳо аз қарори додгоҳ розӣ нестанд, вале бозам ба худо ҳавола мекунанд, чун тақозои қонун ҳамин
شاید پاییز فرزند من سلامتیش خوب بود. یکم نمود کسل، یکم نمود چی نداشت.
مردان سلطانزاده یک مسئول دادگاهی شهری نورا گفت که دادگاه ماهیره خالوی 17 ساله را بر اساس ماده 109 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان با 140 ساعت کارهای حتمی محکوم نمود و این سخت‌ترین مجازات برای یک نابالغ از روی کدکس جنایی تاجیکستان بوده است. قرار است ماهیره خالوی نه کمتر از 3 ساعت در یک روز با کارهای مجبوری مشغول شود. مردان سلطانزاده گفت قراری دادگاه 10 روز پیش صادر شد و علکی حکم اجرا گرفته است. زورا مامورود و ساکن شهری نورک روزی 5 فوریه سال جاری خود را با 4 فرزند نابالغ به رودخانه وخش پرتافت. نزدیکان این نابالغ از صحبه در باره حادثه خودداری کرده، حتی نگفتند که این اتهام نسبت به دختر نابالغشان تا کجا حقیقت دارد. اما محمد شریف محمورادوف پدری زهرا قبلا گفته بود در مرافعه نخستین دادگاهی این دختر نابالغ درون پنجره نگهداری میشد و به قول او گویا تمام اتهام را بر دوش گرفته است. مقامات در پاسخ به این سوال گفتند که به دلیل نابالغ بودن و خطر نداشتن عیبدار شونده با جمعیت او را تا زمانی صادر شدن حکم در آزادی نگه داشتند. زهرا محمورادوف زن 25 ساله از دهه دوستی شهری نورک بعد از زوری 5 فوریه سال جاری با فرزندان خردسال خود کبریا و خدیجه 2 ساله و معرفت و رفاعت که یکی 6 ساله و دیگری خردتر بوده است، خود را از بالای پول در مرکز نورک به دریای وخش انداخت.
گزارش زرنگیزی نوروز شهر را شنیدید. مسئولان کمیته کاربوزانان و اولیای تاجیکستان میگویند در 6 ماه اولی سال جاری 106 حادثه خودکشی زنان ثبت شده است که این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته کمتر است. در تاجیکستان تعدادی آنهایی که میخواهند حق اقامت آمریکا را به دست بیارند سال به سال میافزاید. امسال نیز کاری مرکزهای کمک در پر کردن سند ها فوق‌العاده زیاد است. همکاری ما براد یوسفی از این مرکزها دیدن کرده با خواهشمندان استقامت در آمریکا صحبت کرده است.
فاروخ علیف سال گذشته لاتاریای گرین کارت آمریکایی را برد و امکان مهاجرت به آمریکا را پیدا کرد. این دانشجوی دانشگاه آموزگاری دوشنبه حالا انتظار دعوت برای صحبت در سفارت آمریکا در قزاقستان است.
هدف دیگر تحصیل کردن، مثلا ما میتوانیم در آنجا زندگی کنیم، تحصیل کنیم، کار و فعالیت کنیم در خارج. بسیار هستند نفرایی که رفتگان حالا با همین برنامه رفتگان در آنجا کار میکنن، میخونن، تحصیل کردن در دانشگاه های مشهور آمریکا.
در موسم یک ماهه آزمون دریافت حق مهاجرت به آمریکا که با نام آزمون لاتاریای گرین کارت معروف است، صدها نفر مثل فاروق تلاش شرکت در این آزمون را دارند. هواس بیشتر برای مهاجرت به آمریکا، مرکزهای پر کردن سندها برای شرکت در این آزمون را در دوشنبه زیاد و فعال کرده است. در کوچه و خیابان و اینترنت لوح‌های تبلیغاتی مرکزها زیاد شده است. قیمت پر کردن سندها و گرفتن عکس برای یک نفر از 25 تا 30 سومانی و برای خانوادگی 50 سومانی ارزش دارد. شهباز همرویف ساکن شهر دوشنبه میگوید:
میره کار میکنه میبینیم با میبینیم جهان دیده میشه.
تنها با یک مرکز کمک برای شرکت در لاتاریای گرین کارت در یک روز نزدیک 100 نفر مراجعت میکنند. سن و سال داوطلبان مهاجرت به آمریکا مختلف است. امسال بیشتر خانواده ها مایل رفتن از تاجیکستان را داشتند. امید به زندگی بهتر و سخت شدن زندگی در کشور تعداد داوطلبان مهاجرت به آمریکا را زیاد کرده است. فردوس نظروف مسئول یکی از دکانهای پر کردن سند گرین کارت میگوید:
کلانسولا هم هستن، بسیارتر ستودنتو مراجعت میکنند.
سال گذشته 37 نفر مراجعت کنندگان یک مرکز لاتاریای مهاجرت به آمریکا را بردند. هر سال از تاجیکستان حدود 700 نفر لاتاریای مراجعت و اقامت در آمریکا را به دست می آورند، اما نه همه به آرزوهایشان می رسیدند. یا پول کافی برای مهاجرت نمی یافتند یا درخواستشان رد می شده است.
براد یوسفی گزارش می داد. همه ساله در چهارچوب برنامه گرین کارت تا 55,000 عریضه برای مهاجرت به آمریکا قبول کرده می شود. عریضه ها به طور الکترونی انتخاب گردیده، عریضه دهندگان از سوی دپارتمنت دولتی آمریکا توسط نامه آگاه کرده می شوند.
صفحه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت های روز است.
شما خبرهای رادیو آزادی را روی موج 174 FM شنیدید. تفصیلات بیشتری خبر و گزارش های ما را می توانید در این سراغ آزادی.org بخونید و تماشا کنید.
رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.